Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleýijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 1-nji marty, hepdäniň ýekşenbi güni. Hepdäniň jemme gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys. Özüli bilen men, Mirdan Tariýew, günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Türkmenistanın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Mar vilayatyna iş saparyny amala aşyryp, vilayatyň baş mesjidinde sadaka berdi we ministrler kabinetiniň göçme mejlisini geçirdi. Prezidentiň 28-nji fevralda amala aşyran bu bir günlük saparynyň öňü sirasynda Marda tas bir aýdan gowrak wagt bäri giňgerimli, sultanda mejburi arasaçylyk işleri geçirildi. Prezident Marinin baş mescidinde hamanı özünün eserlerinin galam hakkından düşen teristlerin hasabına sadaka beriptir. Berdi Muhammedow 2007-nji ýylda häkimet başyna geçeninden bäri onun awtorlygyndan dürli sultanda dermanlyk ösümlükler, atlar, itler, çay ýaly temalary boýunça 50-den hem aşy kitaplary çykdy. Marda Berdi Muhammedow ministrler kabinetiniň göçme mejlisini hem geçirip, onda ýylatyň durmuş derejesini hasda ýokurlandyrmak barada gurrun edipdir. Emma maslahatda agyr iqtisady krizisi, maliýe ýetmezçiligini başdan geçirýän Türkmenistanda kraýatlaryň ýüzbe-ýüz bolýan Sultanda azyk ýetmezçiligi, işsizlik, paraxorluk ýaly meseleleri agdalmady. Amerikan resmilerinin ve Taliban arıçılarının 29-cı dekabrda Katar'da duşup, Birleşen Statların en uzağı çeken ursi, Uvanistan'daki konflikti toxtatmak uğrunda mühüm ädimi ätmegine arıçılyar. Mundan 18 yıl ozal Birleşen Statların sol vaqtı prezidenti George Bush 2001-ci ýylyň 11-nji sentýabrındaky Amerika edilen terror hücumlarından soň Uvanistan'ı bombalamağa ve onu koşun salmağa görkezme veripdi. Katar'daki hazır kepleşiklerin devamında Amerika'nın eserlerinin çıkarılmağına seyledi Taliban toporu bilen Günvatar tarafından koldanılan Kabul hükümetinin arasındaki parahçılık sertnamasının bağlasılmağına getirip bilecek ılalısığa kol koyulur. Bu ağırlıkta Amerika'nın devlet sekretari Mike Pompeo Taliban bilen bağlasılacak ılalısık üçin Doha geldi. Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow 29-njy fevralda Katarın paýtagty Doha iş saparyny amala aşyrýar. Resmi türkmen maglumatyna görä, saparyň dowamında siýasy, süwda ykdysady, medeni insanperwer ulgamlarda iki taraplaryň gatnaşyklary mundan beýlekde üstürmek bilen baglanşykly meseleler ara alınıp maslahatlaşylar. Bellemeli yeri Doha'da Amerika bilen Taliban toparının arasında Uvanistan'daki 18 yıllık ursun tamamlanmağına yetirip bilecek parahçılık ilalasığının bağlasılmağına arasılyar. Türkmen baş diplomatının bu çare bilen ilteşikli Doha yuri telap sapar edip etmeyendigini anıklamak başartmadı. Belarus'un Milli Teknik İnstitutu İran'dan gelen bir talipten koronavirüsün yüze çıkarılmağından sonra sınıf sapaklarını geçirmeğini betetti. Türkmen News neşirinin maglumatına göre bu yokuru kucağında Türkmenistan'ın talipler hem bilmalyarlar. Türkmen News neşiri üniversitetin vekillerinden Türkmenistan'ın taliplerin tanı varada maglumat almak başartmandığını belleyer. 2018-2019 okuw ýylynda Belarusyň ýokary kuzaýlarynda jemi 7749 Türkmenistanyň talip bilmalýardy. Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin we türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan krizis gepleşiklerini geçirdiler. Bu Siriýada Moskwa tarapyndan goldanylan hökümet güýçleriniň howa zarbasy netijesinde 33 türk eserinin öldürilmeginden soň dörän dartgynlyklaryň arasynda bolup geçýär. BMG'nin baş sekretari Antonio Guterres, Siriýada türk eserlerinin helak bolmagyna getiren çaknaşygy 9 ýyl bäri dowam eden grazdançylyk ursunyň iň möhümli pursatlarynyň biri diýip atlandyrdy.
This is one of the most alarming moments.
Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov iki liderin Idlibdäki okatçylyklary betetmek baradaky 2018-nji ýylda bu iki ýurdun arasynda baglasylan ilalasyň berja edilmegi üçin ähli zerur çäreleriň görülmegi barada gepleşendikler ne aýtdy. 29-njy fevralda Moskwada we Russiýanyň beýlik ýerlerinde mundan 5 ýyl ozal Kremlin goloýunda öldürilen ozalky oppozisiýa siýasatçysy we prezident Vladimir Putiniň ýiti tanqidçisi bolan Boris Nemtsowyň hatyrasy tutulýar. Nemtsow 2015-nji ýylyň 20-nji dekabrynda Moskwanyň merkezinde Kremlin edil alkymyndaky Bolshoy Moskoverskiy köprüsinde goloý ağırlykdan atylyp öldürildi. 2017-nji ýylyň iýununda Rus suwdy Nemtsowy öldürendigi üçin ozalky Çeçen batalyonunyň lideri Saur Dadaýewi 20 ýyl türme tutuklugyna hökmetdi. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum adyrly dinleýijiler. Hepdeniň jemi geplesimizi başlaýarys. Mikrofon öňünde men Merdan Tariýew. Bu hepde Azatlyk Radiosynyň esasy temalary Sultanda azathabar.com web-saýtynda iň köp okulanlar. Goňşy ýurtda koronavirus bilen keselleniň sany artýan mahaly Türkmenistan İran bilen terhidini ýapdy. Türkmen hava yolları İstanbul gatnaularını vaqtlayın toxtotdi. Atlı makalalar boldi. Türkmen hükümeti devlet terhetlerini yaptı. Koronavirusu ilkinci gedik resmi derecede ağzap, yurtta keselleniň yokduğunu aýtdy. Türkmenistan'da yeni de bir yegovu sayadı, türme tutukluğuna hükmedildi. Türkmen hava yolları yatırılan İstanbul katnavularına bilet satın alan yolukçuların pullarını kaytarmayar. Adlı makalalarımız hem köp okulunların bäsliğine girdi. Bu hepte en köp dinlenen gepleşiklerin başını Türkmen hava yolları İstanbul katnavularını vaqtlayın toxtotdy. Aşgabatyň yol gözükçülük polisiýasy yeni de denanlara awlaýar. Türkmen hükümeti devlet terhetlerini yaptı, koronavirusu ilkinci gedik resmi derecede ağzap, yurtta keselleniň yokduğunu aýtdy. Atly gepleşikler çekýär. Goňşy yurtda koronavirus bilen keselleniň sany artýan mahaly Türkmenistan İran bilen terhedini yaptı. Dowarlardan owlak gyzy almak mövsüminiň öňýany serdarly çarwadarlar sertlerden şikayetçi hem bu hepde iň köp dinlenenleriň bäsligine girdi. Qazaq polisiýasy oppozisiýa ýürüýüşiniň öňýany aktivistleri saklaýar. Azat adalga, pandemiýa, epidemiýa we endemiýa. Türkmen görnüşleri 8-nji hepde. Owgan türkmenleri uruş sebäpli öýlerini terk etdiler. Atly video hem bu hepde azathabar.com web-saýtymyzda iň köp görülen multimedia faýllarynyň bäsligine girdi. İn köp gurrunu edilen sökbötes çakın makalaların başını bas kanunu ütkütmeleri ve kosmaçıları girdimi kakında Türkmenistan'ın konstitüzyon kanununun tatlaması çap edildi. Asgavatda Türkiye uğurları boyunca huva atnavlarının vaqtlayın yatırlandığı varada bildirisler atıldı. Atlı makalalarımız çekiyer. Qadirli dinleyiciler tedihim, Azatlyk Radiosu'nun qozgayan temalarını qoşulup öz tecrübelerinizi paylaşmağa çağırıyarız. Türkmenistan'da Petikli, Sultan'da Azatlyk Radiosu'nun azathabar.com web-saytyny bökdensiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulugamyny dowamly, azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulugamyň soňky görnüşini Syphon 3.com web-saytyndan akyllı telefonuňyzda ýa-da kompýuteriňizde indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azatlyk Radiosu'nu hopsuz ýagdaýda izlerläň. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Türkmenistanyň ýolbaşçysy dünýä ýaýran hoplu koronavirus keselini ilkinji gezek resmi derejede agzady we ýurtda koronavirus bilen bagly keselleniň hasaba alynmandygyny ma'lum etdi. Munun bilen bir wagtda da Türkmenistan goňşy ýurtlary bilen terhetlerini ýapdy. Şuhepde türkmen owan terhedi ýapyldy. Onuň öňü tirasynda İran bilen we 3 hepde mundanyň Özbekistan bilen terhetler ýapyldy. Dolurak maglumatları bilen Gözel Hudaýberdi we tanıştyryar.
Türkmenistan Owanistan bilen döwlet serhedini ýapdy. Azatlyk radiosynyň kabuldaky habarçysy Şaýmerdan Gulymradynyň 26-njy fevralda habar bermegine görä Türkmen Owan serhedindäki turgundy serhet geçirgesi Owan resmiýetleriniň bu ýurtda koronavirusyň anyklanmagy barada eden çykyşy bilen baglylykda ýapyldy. Häzir iki ýurdun arasynda awtomobil we demir ýol gatnawy hem doly ýatyrylypdyr. Turgundy serhet geçirgesiniň resmiýeti Jahangir Jahangirin Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä döwlet serhedining doly ýapylmagy Hyrat welaýatynda koronavirus вирусын тапылмагы белән баглый. Resmiýetler Hyratda tapylanlygyny aýdýarlar. Bar zat ýapyldy, açylmaýar diýip Jahangir aýtdy we Hyrada Türkmenistanyň hökümet toporunyň ýagdaýy öwrenmek üçin barmagyna garaşylýanlygyny habar berdi. Azatlyk radiosyna bu barada türkmen resmiýetlerinden maglumat almak başartmady. Bir gün öň Türkmenistan İran bilen serhedini ýapdy. Serhetleriň ýapylmagy transport gatnawyna we ýük daşyjylary hem öz täsirini ýetirdi. Bu barada serhetde galan ýük ulag sürüjileri adatlygy habar berdiler. İrandan Türkmenistanyň üstünden ýük daşyýan Qyrgyzstanyň ýük ulag sürücülörünün adından kömek soruyarız. Biz İran'ın Türkmenistan bilen terhetlerinde Lüftabat, Artık ve Sirak geçirgelerinin yapılmağı zararlı geçip bilmeyen kaldık dip adatlığı 26. fevralda ulog sürücülörden gelen hatta ediliyar. Hıtayda ve onun daşında koronavirus bilen bağlı yağdaylarının yesli köpölmögi ve demir gazak gündoğur Aziyada yakin gündoğurda hem Evropada dörömögi koronavirus keselinin öngün alıp bolmacağı varadaki huvatirlanmaları güçlendirdi. Kesel dünyanın 30'dan kovrak yurdunda hasavalındı. Bu yağdayda Türkmen hükümeti koronavirus problemasını ilkinci gede kresmi derecede ağzadı. 25 fevralda Türkmen hökümetiniň keselleriň ýaýramagy boýunça adatdan daşary ýagdaýlar komissiýasynyň hem saglygy saklaýyş ministriniň gatnaşmagyndaky maslahatda eden çykyşynda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow howpli infeksiýa garşy berk germe goýmak üçin dürli ýagdaýlaryň döremegine taýýar bolmagyň zerurlygyny aýtdy. Bu arada ýurdun döwlet metbugaty habar berdi. Şeýlede prezident Serhet geçelgelerinde halkara aeroportlarda deňiz we derýa awtomobil, demir ýol transportlarynda we wagzallarda gündeki esasda degişli çäreleri geçirmegi talap etdi. Türkmen häkimetleri ýöreýti planynyň esasında çäre geçirilýänligini hasabat berip, daşary ýurtlardan gelýän raýatlary gözek çürgedilýänligini, olaryň karantina salynýanlygyny, keseliň dören ýurtlarından gelmeginiň çäklendirilýänligini ma'lum etdiler. Türkmen häkimetleriniň bu çäreleri ma'lum etmegi Hitaýdan baran türkmen raýatlarynyň ýüzleri çetiniň karantinde saklanýanlygy aeroportlarda medisina işgärleriniň türgünlüşüge çekilýänligi barada Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň we garaşsyz habar beriş serişdirleriniň beren maglumatlarynyň ýa-da edildi. Şeýle Aşgabatyň aeroportunda daşary ýurtlardan baryanlar koronavirus bilen baglylykda barlygdan geçirilýär we karantina salynýar. Bu barlyklar daşary ýurtlaryň öz hasabyna amala aşyrylýar. Daşary ýurtlaryň koronavirusyň alamatlary bolmazdan keselhanaga kirilmegi we barlyklar üçin talap edilen pul tölenýänçe olaryň zor bilen saklanýanlygy hem dokumentleriniň ýerine berilmeýänligi barada ençeme waka soňky günlerde ma'lum boldy. Birleşen Ştatlaryň Türkmenistandaky elçihanasynda çap bolan täze maglumata görä Türkmenistanda medisina analizleri we daşary ýurtlaryň karantina salynmagynyň bahasy adından 300 amerikan dollaryna durýar we bu karantindan geçýän adamyň hasabyna amala aşyrylýar. Mundan 18-nji fevralda Birleşen Ştatlar we Buýuk Britaniýa koronavirus bilen bagly öz raýatlary üçin ýaýradan maglumatlarynda Türkmenistana baryanlaryň karantina düşmeginiň ähtimallygyny duýdurupdylar we gan tapşyrmak ýaly medisina barlyklaryndan saklanmagy çagyryp Türkmenistanda medisina hyzmatlarynyň hiliniň gowşaklygy bilen düşündürüpdiler.
Adatlyk radiosu Instagram'da. Türkmen sanmaradaki en soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagram'daky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosunyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosu. Türkmen howa ýollary gullugynyň Aşgabatyň halkara aeroportundan Stambul ugru boýunça planlaşdyrylan uçur gatnawyny ýatyranyndan soňra oňa bilet alan ýolugçylaryň puluny ýyzyna gaýtaryp bermeýändigi barada maglumatlar gowusdy. Maksat Ataýewiň berjek gurungyny diňläliň.
Türkmen hava yolları yatırılan İstanbul gatnawlaryny öňünden bilet satın alan ýolugçylaryň pullaryny gaýtarmaýar. Türkmen hava yolları yatırılan Aşgabat, İstanbul Aşgabat uçur gatnawlaryny öňünden bilet satın alan ýolugçylaryň pullaryny ýyzyna gaýtaryp bermeýär diýip Adatlyk radiosynyň habarçysy 27-nji fevralda Aşgabatdan habar berdi. Ýatlasak çarşamba günü Türkmen hava yolları gullugynyň wekili 26-njy fevral 30-njy mart aralygynda ähli İstanbul gatnawlarynyň wagtlaýyn togutulýanyny habar beripdi. Ol bu çäreni koronavirus keseliniň ýurtda ýaýramagynyň öňüni almak çäreleri bilen düşündürdi. Türkiýede koronavirus bilen bagly hadysa henüz hasaba alınmady. Şol bir wagtyň özüne Türk hawa ýollary Türkmenistana amala aşyrýan uçur gatnawlarynyň ählisini üzlüksiz dowam edýär. Bu maglumatlaryň ýeýany Türkmen Nokot News neşri Aşgabatyň aviakassasyna salgylanyp milli daşaýjynyň DGT-5901 belgili İstanbul gatnawynyň martyň aýagyna çenli togutulanyny habar berdi. Uniflightradar24.com saytynyň maglumatlaryna görä, gullugyň T5901 gatnawly uçuru diňe 26-njy fevralda ýatyrylyp, ol 27-nji fevral güni Istanbul uçuşyny ýerine ýetirdi. Saytyň maglumatlarynyň ma'lum bolşuna görä, Türkmen hawa ýollary Türkiýe bilen aradaky ähli uçur gatnawlaryna dowam edýär. Kompaniýanyň wekili 26-njy fevralda Adatlyk radiosyna beren maglumatyny, Aşgabat Istanbul Aşgabat gatnawlarynyň ählisiniň wagtlaýyn togutulýanyny ýa-da
Все рейсы отменены с 26 февраля по 30 марта. В соответствии в целях предотвращения завоза вируса отменяют рейсы.
Adatlyk radiosynyň habarçysy bu maglumatlardan bir gün soň 27-nji fevral güni ýurt içinden beren maglumatyny Stambuly öňünden bilet satyn alan ýolugçylaryň pullarynyň häzirki wagtda ýyzyna gaýtaryp berilmeýändigini aýtdy. 26-njy fevralda Türkmen hawa ýollarynyň T5901 belgili Aşgabat Stambul gatnawynyň ýatyrylmagynyň ýa-da Kampanya yatırılan reisler üçün yolu uçların öngünnün satın alan biletlerinin pullarını izine kaytarıp vermeyer. Yatırılan İstanbul gatnaulorunun yolovçularına pulları gaytarılıp berilmeyer. Türkmeni huva yollarının kasasını bu meselenin çözülcöktüğünü aydiyarlar. Yönü pullarını desine izine gaytarıp bermeyerler. Adamlar ören nagiyle yönü olur, öz nagililiklerini aitma diyalı polisiye cemendeni sinayar deyip azatlığın havarçı saytti. İstanbul gatnaulorunun yatırılayanlığı varadak mağlumatın izyanı Flightradar 24.com saytının mağlumatını göre 26. fevral günü Aşgabat vatı bilen saat 8 tuğruklarının Aşgabat'tan İstanbul'a varayan Türkmeni huva yollarını değişli TU-A921 gatnaulu uçur hem Balkan velayetinin huva genişliğine hasabı alındı. Uçur gatnaulorunun tuğruğundaki mağlumatları boyunca Türkmenistan'ın huva gatnaulorunun başkurluğu resmi beyanat yayratmadı. Yatlasak 30. yanvarda pandemiye hupuna iye olan koronavirusun yayramağının önünü almak çareleri bilen bağlılıkta Türkmeni huva yolları Pekin ve Bangkok uçur gatnaulorunu neverli mehlütecini yatırdı. Galverte'de kampanyanın web saytındaki resmi beyanatlardan melim oluşuna gören milli daşayıcı, yanvarın başına İran'ın huva genişliğindeki dartkınlı yağdaylar sebepli, 10. yanvarda Abu Dhabi, 13. yanvarda Dubai uçur gatnaularını vaatlayın tohtottu. Bu gatnaular resmi mağlumata göre değişlilikte 2. fevralda ve 5. fevralda tereden dikeldildi.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız. Gepleyer Azatlık Radyosu Türkmenistan'da bankomatlarda nağd pul yetmezçiligi bilen bağlı olorun önündä adamların ulu nowatlary saklanyp galan mahaly Mara şäherinde nowatlary gözükçülük güýçlendirildi. Azatlyk radiosynyň bu barada habar berýän habarçysy Sun Wright isimindäki howpsuzlyk işgärleriniň bankomatlaryň önündä nowaty duran adamlaryň arasynda garaşyp ýylatyň näme barada gurrun edýändigini gözükçülük edýändigini aýdýar. Mara şäherindäki bankomatlarda nağd pul yetmezçiligi dowam edýär. Adamlar haýsy bankomatda pul bar bolsa sonun öňüne üýşýär. Suwun irden bitaraplyk köçesiniň ugrundaky Belen Söwda merkeziniň öňündäki Türkmenistan bankynyň daş ýüzündäki 4 bankomatda pul saldylar. Bu ýerde uly nowatlar döredi. Olaryň arasynda raýat işgärindäki organ işgärleri hem bar diýip howpsuzlyk aladylar sebäpli gizlilik şertinde söhbetde suran habarçy 19-njy fevralda gurrun berdi. Habarçy olaryň bankomatdan pul almak üçin dron ýaly bolup nowaty gözükçülük edýändiklerini aýdýar. Şeýlede ol bu adamlaryň nowaty ýetinde täzeden izden nowat belleýändigini aýdýar. Olar bir telefonda gepleşse soňa tarap süýüşüp gepini dinleýär, bir ýere teredip durup bilmeýär, ýüzlerli eýlek beýlek seredýär. Adamlar bir-biriniň arasynda ýuwuş gepläp, suguwy adam däl, nowat ýetinde izden täzeden nowat belleýär, bir gep gözleýär diýärler. Olar sol adam ýa-da adamlar gulaýlysynda gürrüňini kesýärler we gün öňüne seredip durýarlar. Adamlar gürlemekden çekinýärler diýip habarçy aýtdy. Azatlyk radiosynyň habarçylaryna bu adamlaryň taýyk haýsy edaranyň işgärleridigini we nowatlary gözükçiliklerini güýçlendirilmeginiň sebäplerini anyklaşdyrmak häzirlikçe başartmady. Soňky 3 ýyl goly wagt bäri ykdysady kynçylyklardan ejer çeken Türkmenistanda bankomatlarda nağd pul ýetmezçiligi bilen bagly ýagdaýlar her hepde diýen ýaly ýüze çykýar. Adamlar zähmet, pensi ve talip haklarını seyledi kömek pullarını naklaştırma üçün inçimi saatlap ya da günlap novata duruyarlar. Mundanın başka devlet dükkanlarının önünde de un, çörek, şeker, üsümlük yağı, tovuk buğdi ve yumurtka yağlı azı karitlerini satın almak isteyen adamların ulu novatları saklanıp galyar. Azatlığın yurt içinde kavarçıları ve çeşmeleri bu novatlar var da suratları hem de videoları iveriyarlar. Bu havarların fonunda Türkmen häkimetleri bankomatlaryň ve döwlet dukanlarynyň öňündäki nowatlara jigmeçilik yerlerini gözükçülügi güýçlendirýärler. Azatlygyň habarçylary ve ýurt raýatlarynyň insemeti munyň nowatlaryň surata ýa video düşürilmeginiň hem de ýaýradylmagynyň öňüni almak üçin edilen çäredigini aýdýarlar. Yanvarın ayağında Azatlığın Aşgabatdaki habarçısı yurdun kanun koruyucularının paytaxtın bazarlarında gözükçülüğü güçlendirendigine habar verdiler. Sonda habarçı bazarlarda polisi işgärleri bilen bir vaqtda güç edarlarının rahat giyimli işgärlerinin hem köpölendigine aydypdy.
Gepleyer Azatlyk Radiosi. Kadırlı dinleyiciler, Azatlyk Radiosi Türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arzularyny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlar atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de Azatlygyň web saýtyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Türkmenistanyň yol gözükçülük polisiýasy ýene-de dinan sürüjçileri köpçülükden saklap başlady. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary köçelerdäki reýtleriň soňky bir näçe günde aktiwleşendigini, dinanlary durly bahanalar bilen sürüjçilik şahadatnamalaryny ellerinden almak haýwatynyň atylýandygyny habar berýärler. Gözel Hudaýberdiýewanyň berjek maglumatlaryny diňläýin.
Indi bir näçe gün bäri polisiýa dinan sürüjçileri terror edýär, her bir adamda saklaýar, ähli zatyň bahana gözleýär diýip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy 26 fevralda aýtdy. Onuň söýlerine görä polisiýa dinanlaryň näme sebäpden saklanýandygyny düşündirmeýär. Dinanlary gören badyna her bir adamda saklaýarlar. Maň aýdyşlaryna görä ýene-de dilden edilen gör közme berilipdir. Dürli bahana bilen dinanlaryň sürüjçilik şahadatnamalaryny ellerinden almak hakynda diýip Azatlygyň habarçysy ýol gözükçülük polisiýasynyň işgärlerine salgylanyp habar berýär. Türkmenistan'da zinanların sürücülük şahadat namalarının ellerinden alınmağı, şeyle de tezesini alıp bilmeyen mökleti geçen dokumentlerine çalışıp bilmeyen çeken kösönçlükleri bir yıla kolay vaxt veri devam ediyar. 2019 yılın başında Aşgabatın polisiyası köçülürdü, avtolog sürüp bariyan zinanları saklap dürlü bakanaların esasında oların sürücülük şahadat namalarını ellerinden alıp başladı. Şonda zatlın havarçıları hususi avtologlarını sürmek kadağınçılığının kanun korece daralarda işleyen zinanları berilen ligini xabar berdi. Sonra döwlet edaralarynyň işgärlerinin avtolog sürmek gadagançylygy gowşapdy. Sürüjçilik şahadatnamasyny almak üçin talap edilýän dokumentlaryň uly göwrüminiň sanawyna pasportyň nuskasy, köne sürüjçilik şahadatnamasynyň nuskasy, ekzaminasyon kartasy, familiýasy ýetgän bolsa durmuş gurandygy hakyndaky şahadatnama we üç edaradan alınan medisina resmi namalary girýär. Emma bu resmi namalaryň ählisiniň polisiýa alınyp barylmagy zinanlara sürüjçilik şahadatnamasynyň berilýjegini kepil geçmeýär. Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysynyň 26 fevralda aýtmagyna görä, ýylyň dowamında dokumentlerini tapşyran Aşgabatly dinan sürüjçileri şu günkünde çenli sürüjçilik şahadatnamalaryny ellerine almak başartmandyr. Sürüjçilik şahadatnamalarynyň möhleti dolup dokumentlerini tapşyran dinanlara täze şahadatnamalary hiniden berilmedi diýip habarçymy da aýtdy. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşi bolan Aşgabatly dinanlar dokumentlerini kabul eden hem sürüjçilik şahadatnamalaryny henize çenli bermedik polisiýa işgärleriniň käbirleriniň munyň sebäbini asla düşündirmeýänligini beýleklerin ýokardan edilen tapşyrygy salgylanýanlygyny ýa-da bir edaradan başgasyna ugradýanlygyny habar berdiler. Türkmenistanyň häkimetleri dinanlaryň avtolog sürmägi mümkinçiliklerini köpçülükden çäklendirilmeginiň sebäbini resmi taýdan şu çaka çenli düşündirmediler. Bu mesele döwlet habar veriş serişdelerinde hem gozgalmadı. Şol bir haftada Türkmenistan'ın kanunları zinanların erkekler bilen den hukuklarını güve geçer. Türkmen häkimetleriniň dinan sürüjçilere garşy köpçülükden göreşi 2019 ýylyň fevral aýynda başlandy. Onuň çäginde dinanların en çemesiniň sürüjçilik şahadatnamalary ellerinden alındy.
Adatlyk radiosynyň türkmen san baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulanyşyndaky sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin taklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Türkmenistan'da yeninde bir Yegova sayadi dini ınancı bilen bağlılıkta türmet tutuluğuna hükmedildi. Bu yağdayların zikmeziklerini Maqsat Ataevden dinleyelim.
17 fevralda Daşoud vilayetinin boldumsadi Trabzudu Rayet Vepamiyat Yakupov çağırış boyunca harbi urluqdan boyun qaçırmaqda günah bildirip 2 yıl türme tutsaqlığını hüküm etdi. Bu varada Yegova şayiatları dini akımının metbuot vekili Jared Lopez 24 fevralda Azatlık Radyosunu aytdi. Türkmenistan'ın Cinayet Kodeksinin 219. maddasının 1. bendine göre harbi urluğu çağırılıştan boşadılmak için kanuni esasları bulmadık yağdayına şeyle urluktan boyun kaçıranı 2 yıl içinde düzeldüş işlerini işletmek ya da 2 yıl içinde azatlıktan mahrum etmek cezası veriliyor. Vepa dini yanancı sebeple harbi urluktan yüze ürenli için ikinci gedek cinayet cevapkâçiliğine çekiliyor deyip Lopez aytti. Onun mağlumatlarına göre Rayet Vepa Mert Yakupov Cinayet Kodeksinin şol bir maddasının esasını 2017 yılda da cevapkâçiliğe çekildi. Ona 2 yıl mehlet bilen düzeldüş işlerini işlemek cezası verildi. Türkmen hakimiyetleri şol bir 73'in sonku 2 yılın devamını 2 Yegova şayiatını ikinci gedek cevapkâçiliğe çekti deyip Lopez mağlumat verdi. Azatlıktan mahrum edilen Mert Yakupov'un hazırkı vaqtda Daşoud vilayetinin D-7 deslapkı tutsawxanasına saklanylýandygyny Lopez habar verdi. Ol Mert Yakupov'un işi boyunca şikayet suduna arz edilecektigini mälim etdi. Azatlyk radiosu bu maglumatlar boyunca Daşoud vilayetinin boldumsaz etiraf sudundan komentary alyp bilmedi. Yegova şayiatlary dini akymynyň metbuot wekilinin Azatlyk radiosuna tasdiklamagyna görä, hazırkı wagtda Türkmenistanyň 10 Yegova şayiat dini inancy sebäpli tutsaglykda saklanýar. Konstitusiýany aýyklykda dünýäwi döwlet bolan Türkmenistanyň baş kanuny ýurt raýatlarynyň din azatlygyna kepil geçýär. Dini uymogun dini däpde surlaryň we geýimleriň gadagançylygy kanunlarda agdalmaýar. Muňa garamazdan ýurt raýatlarynyň iş ýerine namaz okumagyna ýa-da meçide gatnamagyna garşy çäre görülýändigi, dini uýan raýatlaryň basyşlary we ýygyrlamalary sezewar bolýandygy barada Azatlyk radiosynyň ýerli habarçylary hemde çeşmeleri inni ençeme ýylbar habar berip gelýärler. Türkmen hökümeti raýatlaryň din azatlyklaryny çäklendirmekde tanqid edilýär. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti geçen ýylyň Kavrınna yaradan soňky hasabatyny Türkmenistany dini azatlyklar boýunça aýratyn alada bildirilýän ýurtlaryň sanyny täzeden goşdy. Ýanwaryň başyna Azatlyk radiosuna beren telefon interwýusyna Yegova şaýatlary dini akymynyň metbuot wekili Jared Lopez Türkmenistany tutsak edilen şaýatlaryň öz ýurduny söýýänliklerini aýtdy. Bu oglanlar öz yurdunu söýýärler, olar öz ýaşaýan jemgyýetlerine goldaw bermek isleýärler. Egerde muny etmäge ruhsat berilse de bu hemmeler üçin peýdaly bolardy diýip Lopez aýtdy. Ol Türkmenistanyň harby boşlugyna alternatif hökmüni raýat pudawyny değişli gullyk mümkinçiliklerini döredilmeginiň ähli taraplara peýdaly boljakdygyny teklif etdi. Türkmenistanyň konstitusiýasy ýurdun raýaty bolan her bir erkek adamdan harby boşluk talap edýär.
Türkmenistan'da internet bewudini Sayfon 3 ulgamy bilen bewusyň. Azat habar email welesi derweze.net adresine mail urutsaňyz Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk radiosynyň web saýtyna bökdünsiz we howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Egerde Sayfon 3 bada wat interneti birikmese, tilsimi üçürmän biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-ün indirme faýlyny almak üçin Azat habar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym. Gepli ýer Azatlyk radiosy. Gaderli dinleýijiler, sunuň bilen hepdeniň jemi geplesigimizi jemleýäris. Ony Azatlyk radiosynyň Pragadaky studiýasyndan men Merdan Tarif alyp bardym. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndan galyň.